Саат 9 Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстан Советтер Союзунан бөлүнүп эгемендик алганына бүгүн 25 жыл толду. Буга байланыштуу өлкө аймактарында атайын иш-чаралар өттү. Мына ушул Бишкектеги салтанат учурундагы президенттин мурдагы убактылуу өкмөттөгү өнөктөштөрүнө айткан сыны катуу талкуу жаратты.
Качып кеткен Акаев, Бакиевтерди силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылды. Ачылып баштады.
Мына ушул бүгүнкү пикир жана президенттин конституцияны өзгөртүү аракетине байланыштуу жооптор мындай чыкты.
Мындай сөздөрдү, мындай майрамдык аземдерди ачуу калдырып айтканы бул президентке сатыган сөз эмес.
Элдин эгемендиги болбой калды. Анткени элдин ой пикирине дал келбеген, кызыкчылыгына жооп бербеген ар кандай иштер болуп атты мамлекеттечү.
Мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү билдирүүдөгү сөз үчүн Атамбаев мурдагы президент Отунбаевадан кечирим сурасын деген дагы талап коюшту. Ошондой эле бул жарым саатта мисалы соттолгону тууралуу маалымат алуу үчүн Кыргызстандын Булуңгурчунан атайлап Бишкекке келип кетүү, акча коротуу, кезекке туруу түйшүктөрүн, паракурчулукту азайтат деген электрондук өкмөт долбоору эмне үчүн эчен жылдардан бери ишке ашпай келатат? Чоо жайын талкуулайбыз. Бүгүн 31 август чаршамби, микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгы Бишкектен Ала Тоо аянтында буга байланыштуу салтанаттуу иш-чаралар жана аскердик парад өттү өлкө жетекчилигинин катышуусунда. Кыргызстанда мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент Роза Отунбаевадан кечирим сурашын талап кылууда. Билдирүүдө биз Отунбаеванын ар-намысын кадыры баркын чечкиндүү түрдө коргойбуз. Ал болбосо Атамбаев бийликке келбейт болчу. Мындай жорук мамлекет башчыга гана эмес, башка өзүн эркек деп санаган кишилерге да жарашпайт деп айтылат. Бүгүн эгемендиктин 25 жылдыгына карата Ала Тоо аянтында болгон салтанатта президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан экс-президент Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн өзүнүн мурдагы санаа алаштарын кескин сындап чыкты.
Анан теке коёлорду ушу өлтүрө турган жерге элчитип барып өзү качып кеткен. Коёлорду болсо токуруп баары өлөт экен да.
Трибунада турган Роза Отунбаева салтанатты таштап чыгып кетти. Андан кийин 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чукул жыйынга чогулуп билдирүү жасады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев.
Кыргыз мамлекетинин 25 жылдыгы бул чейрек кылым абдан чоң маанилүү мөөнөт. Президент өткөн тарыхка баа берип, андан сабактарды чыгарып, тилек тапшырмаларын айланасында элди бириктирип ынтымакка чакырганга мындай аракет кылыш керек эле. Бул чыныгы президенттин лидердин деңгээли болмок
деп билдирди Өмүрбек Текебаев. Кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн делегациялары чек араларды тактоо маселесин талкуулады. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги билдиргенде 24-29 августта эки өлкөнүн чек аралары делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда чек арадагы бир катар участоктор жеринде иликтенди. Жолугушуунун жыйынтыгында биргелешкен протоколго кол коюлуп, кыргыз өзбек чек ара көйгөйүн чечүү үчүн тилкелерди иликтөө иштерин улантуу макулдашылды. Өзбек тышкы иштер министрлиги Кыргызстан менен чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жакшы маанайда конструктивдүү болгонун маалымдады. Ал арада Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча бүгүн башталган иш-чараларга премьер-министр Шавкат Мирзиёев жетекчилик кылууда. Борбор шаар Ташкентте майрамдык салтанаттар жарым жартылай токтотулган. Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда бүгүн кечинде Өзбек баш калаасында көз карандысыздык күнүнө арналып, адатта президент Ислам Каримов катышып сөз сүйлөөчү расмий салтанат болгон жок. Ал эми 1 сентябрь көз карандысыздык күнү да Ташкентте жалпы эл катыша алуучу майрамдык иш-чаралар шаар бийлигинин чечимине ылайык күндүзгү 11:00 кечки 6:00 чейинки убакыт менен чектелди. 78 жаштагы Ислам Каримов инсульт болуп ооруканада жатат, абалы белгисиз. Түндүк Корея өкмөтүнүн билим берүү маселелери боюнча вице-премьери Ким Ён Чин июль айында өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу бүгүн Түштүк Кореянын биригүү министрлиги билдирди. Аталган мекеменин өкүлү Чон Жун Хи Сеулда пресс-конференцияда сүйлөп жатып, бул маалымат түрдүү булактардан алынганын кабарлады. Биринчиден, премьер-министрдин билим берүү маселелери боюнча орунбасары Ким Ён Джин июль айында өлүм жазасына тартылды. Ал эми түндүк бириккен фронт департаментинин жетекчиси Ким Ён Чхол айыл чарба жумуштарына жөнөтүлдү, деди Джун Хи. Алардын бири өкмөттүн жыйынында өзүн адепсиз алып жүргөнү үчүн, ал эми экинчиси жетектеген мекеменин ыйгарым укугун кеңейтүү аракеттери үчүн деген негизде атып өлтүрүлдү. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң жагык авторитардык мамлекет деп эсептелет. Бүгүн Баткен Исфана жолунда Хово үлгүсүндө күйүүчү май ташыган автоунаа кырсыкка кабылып өртөнүп кетти. Куткаруучулар маалымат саат 15:20 чамасы түшкөнүн өзгөчө билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда азыркы тапта автоунаадагы өрт өчүрүлдү, ичинде канча адам болгону жана айдоочунун тагдыры белгисиз. Бишкекте Кытай элчилигинде кечээки терактан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу, бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан кабарлашты. Кечээ элчиликтин дарвазасын сүрдүрүп кирип барган жыянкечти ошол жерде мерт болгон 3 адам жараат алган. Алар Кыргызстандын жарандары, ошол эле жерде каруулчу болуп иштегендер. Улуттук коопсуздук комитети кечээки кол салуу боюнча терроризм деген беренени негизинде кылмыш иш козгогон болчу. Азырынча менде мына ушундай кабарлар эле.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардыгын azattikcheket.org же болбосо смартфондон кириңиз келсе azattikcheket mobi деректери аркылуу кирип кенен чонон окуп көрүп уга аласыз. Күндүн орчундуу окуялары камтылган баян маектер мына ушул биздин сайтыбызда жайгашкан. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алсак. Өлкөдө 1 сентябрга ооган түнү жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп эскертишет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 12-17 градус жылуу болсо, күндүз 26-31 чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 көтөрүлөт. Ош менен Жалал-Абадда болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 2 градуска чейин жылыса, күндүз 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте 1 сентябрда күн ачык, абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градуска жетет. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми бүгүнкү күндүн орчундуу окуяларын камтыган баяндарга кезекти берсек. Бүгүн 31 августта өлкөнүн бардык аймактарында эгемендиктин 25 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар өттү. Бишкектин Ала Тоо аянтында аскердик жүрүш болуп, ага президент баштаган бийлик башчылары, шаар тургундары катышты. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин куттуктоо сөзүнүн басымдуу бөлүгү мурдагы убактылуу өкмөттү сындоого арналды. Ал арада экс-президент Роза Отунбаева салтанатты таштап аянттан кетип калды. Эгемендик кантип белгиленгенин жалпысынан Улан Эгизбаевдин баянынан уксак.
Жашасын эгемендүү Кыргызстан! Ура!
Борбордук аянтта өткөн аскердик парадка 2000 аскер адамы, 80 ашык оор техника жана 6 тиг учак катышты. Акыркы жардыруулардан уламбы айтор эгемендиктин 25 жылдыгына арналган салтанат 3000 ашуун тартип сакчысынын катышуусунда күчөтүлгөн тартиптеги кайтаруу менен өттү. Мындан улам аскер жүрүшүн, президенттин куттуктоосун жанынан көрө албай калгандар да көп болду. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев алгач куттуктоосунун башында Кыргызстан 25 жылда тапкан негизги байлыгы демократия, сөз эркиндиги, күчтүү жарандык коом экенин айтып, жакшы эле баштаган.
Көз каранды сиз маалымат каражаттары күчтүү, абдан күчтүү жарандык коом түзүлдү. Алар бийликти туш тараптан көзөмөлдөп, коррупциялык былыктарды, чиновниктердин адепсиз жоруктарын ашкерлеп жатышат. Ошентип, бийликти бекем көзөмөлдөгөн жарандык коом бизде түзүлүп жатат. Бул биздин эң зор жетишкендигибиз.
Бирок ал андан аркы сөзүн убагында өзү катарында жүргөн убактылуу өкмөттүн ишмердигин жокко чыгаруу менен улады. Ал ошол кездеги президент Роза Отунбаеванын шайлануусу, баш мыйзамдын кабыл алынуусу мыйзамсыз болгонун айтып, убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсүнө бул аракеттери үчүн мыйзам алдында жооп берчү күн келерин эскертип, сөөмөй кезеди. Атамбаев азыркы конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандардын баарын эл душманы катары сыпаттады.
Кыңырыштериңер эртели кеч ачыкка чыгып, качып кеткен Акаев, Бакиевтердей силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылат. Ачылып баштады. Мародерлук да ачылат. Банк ячейкаларын тонамой да ачылат. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көчөргөн бардыгы ачылат. Кудай турат.
Мындан мурдараак Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөт мүчөлөрү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга каршылыгын билдирип чыгышкан. Мындан улам Атамбаевдин аркасында бийлик өкүлдөрү менен катар турган экс-президент салтанатты таштап басып кетүүгө аргасыз болду. Ал арада саясий талдоочулар өлкө башчысы эмоция калдырып, убагында үзөңгүлөш болгон адамдар менен ортолорунда ачык ажырым пайда болгонун айтышууда. Алардын бири серепчи Эмил Жураев мындай дейт.
Буга чейин президентибиз эмоция калдырып жиберген өзү деле айтып жүргөн болчу, бирок бүгүнкү сөздөн кийин уже президентибиз катуураак ойлонушу керек да. Мындай сөздөрдү, мындай майрамдык аземдерди ачуу калдырып айтканы бул президентке татыган сөз эмес болчу. Анткени айткан сөзү менен өзү отурган бутакты кескендей болуп эле жатат да. Менимче бул айткандан кийин эч кимге жаккан да жок, эл алдында аброюн да бир аз түшүрүп алды. Мындай нерсеге барган такыр керегимиз жок болчу да.
Кандай болгон күндө да Кыргызстандын бийлиги жана эли өткөнүн унутпай, көз карандысыздыктын кадырына жетиши керек. Мындай пикирин юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев ортого салды.
Кандай кыйынчылыктар менен эркиндикти алдык да. Ошон үчүн эркиндиктин баркын эл билет, эл түшүнөт. Анан эми ошо элге кызмат кылган элита деп атпайбызбы, саясий элита. Мына ошо эркиндикке ушулар кандай мамиле кылып атат, бул башка сөз. Мен айтат элем, ушул улут менен мамлекеттик эгемендик бизде бар, ал эми чындыгы элдин эгемендиги болбой калды. Анткени элдин ой пикирине дал келбеген, кызыкчылыгына жооп бербеген ар кандай иштер болуп атат да мамлекеттечи.
Кыргызстан 1991 жылдын 31 августунда көз карандысыздык декларациясын кабыл алган. Андан бери 2 ирет элдик инкылап аркылуу президенттер алмашты. Негизги мыйзам саналган конституция 10 жакын ирет өзгөрдү. 2020 жылга чейин алмашпайт делген. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча азыркы бийликтин демилгеси убактылуу өкмөт мүчөлөрү, оппозиция, жарандык коом тарабынан катуу сынга кабылып, талаштардын аягына дале чекит коюлбай келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул президенттин конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан инкылапчыл өнөктөштөрүнө карата катуу сыны жана башка маселелердин тегерегинде убактылуу өкмөттүн мурунку мүчөсү Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Өмүрбек мырза, бүгүн президент Алмазбек Атамбаев эгемендик майрамына карата уттуктоосунда убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүнө өз сын пикирин айтты. Сиз убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары президенттин кайрылуусун кандай кабыл алдыңыз?
Бүгүн Кыргыз мамлекетинин 25 жылдыгы бул чейрек кылым абдан чоң маанилүү мөөнөт, чоң майрам. Бул учурда президент өткөн тарыхка баа берип, андан сабактарды чыгарып, Кыргызстандын алдына албан чоң тапшырмаларды коюп, сол тилек тапшырмаларын айланасында элди бириктирип ынтымакка чакырганга мындай аракет кылыш керек эле. Бул чыныгы президенттин, мамлекет башчысынын, лидердин деңгээли болмок. Ал эми бүгүн айткан сөзү бул Кыргызстанды уят кылды. Эгерде кыргыз мамлекетинин жетекчилеринин деңгээли ушундай болсо, анда мындай мамлекеттин келечеги жок деп ойлойм.
Мындай ачуусунду айтышына эмне себеп болду? Сиздердин ушу конституцияга өзгөртүүгө каршы чыккандыгыңыздар элеби?
Ал өзү эмнен аягына чыгарып анда билбейм. Ал киргизген сунуштардын баары туура эмес. Мына Венеция комиссиясы, бул дүйнө юридикалык комиссия эксперттери ташын талкан кылып президенттин демилгесинин баарын асмалтайын чыгарып сын айтты. Эми ошолордун баарын угуп, өзүн өзү кармай албай чектен чыгып кеткени албетте өкүнүчтүү. Ал эми референдум өткөрөт дейт, Бакиевде өткөргөн, Акаевде өткөргөн, Атамбаевде референдумду өткөрөт. Ошолордун жолу менен кетет.
Мындай жол менен президент Атамбаев ошо 2010 жылдагы апрель окуяларынын негизги максаттарын четке кагып, ошо конституцияны өзгөрүп жатат деген оюңуздар айтылып жатат да, э?
Сөзсүз түрдө биз айттык, бул контрреволюция, эски режимди башка формада реставрациялоого аракет деп Атамбаевдин инициативасына биз баа бергенбиз.
Эми убактылуу өкмөт мүчөлөрү бул боюнча өзүңүздөр чогулуп пикириңиздерди билдиресиздерби?
Эми биз убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес, бүтүндөй эле Кыргызстан үчүн күйгөн патриоттор кеңешип эмне иш кылабыз? Президенттин мындай конституцияда көргөзүлгөн чекти коюш керек, койбосок эми мына коңшулардын баары менен мамилелерди бузуп, аларды менен ушул жаман абалга келди. Эми өлкөнүн ичинде адамдарды, региондорду мындай бөлүп ынтымакты кетирип коюшу мүмкүн.
Президент Атамбаевдин бүгүнкү ачуу билдирүүлөрүн эксперттер өлкөдөгү саясий турмушка терең таасирин тийгизет. Кайсы бир деңгээлде саясий кризиске дагы жол ачышы мүмкүн деп билдирип жатат. Сиздин пикириңизде бул кандай таасир тийгизиши мүмкүн?
Эми Атамбаев андан мурун Фарид Ниязов оппоненттерин укпай, аларды кемсинтип кордоп, аларга да басым көргөзүү жолун тандап алган. Ошону бүгүн президент бир отолу тастыктады. Ал эч ким менен сүйлөшпөйм. Мен айткандай болот, мен дегендей болот. Мен айттым, демек ошону өткөрөм, жасайм деп атат. Бул Атамбаевдин мүнөзү, маңызы. Өчөшүп артык кылам деп мындай тыттык кылат. Өзүнүн план, программа, стратегиялык көз карашы жок. Ушул реактивдүү колунда болгон окуяларга же тигилже бул адам айткан сөздөрүнө өчөшүп иш аракет жасайт. Ошон үчүн мындай Кыргызстанда бир да реформа толугу менен аягына чыккан жок.
Атамекен фракциясынын жана партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мына ушул президенттин билдирүүсүнө жана конституцияны өзгөртүүгө карата аракеттерине комментарий берди. Мурдагы убактылуу өкмөттүн басымдуу мүчөлөрү мына ушул президенттин бүгүнкү билдирүүсүнөн кийин дароо чогулуп билдирүү таратышты. Анда Атамбаевди Роза Отунбаевадан эл алдында кечирим суроосун талап кылышты. Алар Отунбаева Атамбаевди бийликке алып келгенин эскертишип, билдирүүдөгү айткандары мамлекет башчысына да өзүн эркек деп эсептеген адамга да жарашпасын белгилешти. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтолсок, андан кийин баяндарды баштайбыз. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча бүгүн башталган иш-чараларга премьер-министр Шавкат Мирзиёев жетекчилик кылууда. Кызы Лола Каримованын айтымында 78 жаштагы Өзбекстан президенти Ислам Каримов инсульт болуп ооруканада жатат, абалы азырынча белгисиз. Түндүк Корея өкмөтүнүн билим берүү маселелери боюнча вице-премьери Ким Ён Чин июль айында өлүм жазасына тартылганын Түштүк Кореянын биригүү министри билдирди. Кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн делегациялары чек араларды тактоо маселесин бүгүн талкуулашты. Бишкекте Кытай элчилигинде кечээки терактан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу. Бүгүн Баткен Исфана жолундагы Хово үлгүсүндөгү күйүүчү май ташыган автоуна кырсыкка кабылып өрттөнүп кетти. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып эми Чоо жай түрмөгүнө кезекти берсек. Кыргызстан бир канча жылдан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Быйыл июнь айында өкмөт түзүмү өзгөргөндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети түзүлгөн. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бул жаңы органдын башкы милдети электрондук өкмөттү ишке ашыруу болоорун айткан. Эгер долбоор жүзөгө аша баштаса, мисалы соттолгону тууралуу маалымдама алуу үчүн Кыргызстандын булуң бурчунан атайлап Бишкекке келип кетүү, акча коротуу, кезекке туруу сыяктуу түйшүк жана паракорчулук азаймак. Кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы мунун эмне үчүн ишке ашпай жатканын Чоо жай түрмөгүндө иликтеди.
Бишкектеги улуттук госпиталда дээрлик бардык бөлүмдөрдө каттоо жайларында ал кандай кагаз алууга, дарыгерге кирип чыгууга кезекке турмай кадимки көрүнүшкө айланган. Кыргызстандагы эң ири медициналык жай ушул тушта документтерди электрондоштурууга аракет кылып жатат. Оорукананын врач-методисти Элизар Токтоназаровдун айтымында, эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, бейтаптардын түрдүү түйшүгү кыйла азаймак.
Бизде болсун 1070 орун бар. 80-90% толук болуп турат. Күнү түнү иштейт. Көбүнчө мындай бир жолу эмес, 2-3 жолу кайрылгандар бар да, анан кийин поликлиника мисалы келгенде өзүнүн карточкаларын таппайт. Тапса дагы кээ бир данныйлар эски. Экинчи тарабы болсо, ар бир келгенде мисалы ар кайсы специалистке келиши мүмкүн. Бизди таппайт. Мисалы бизде 38 отделение бар, 38 географический расположение заяа кыйында, биздики ошо 3 көчөнүн ортосундабыз да. Электронный поликлиникада болсо, мисалы ар бир врач кайсыл жакта расположен экенин мисалы таба алат да. Бул жакка бизге келерге чейин эле мисалы областной эле районный больницалардан эле өтө мындай татаал учурлар Skype сыяктуу эле бизде телемедицина деп коет, ошол аркылуу эле мисалы келип отурбай эле ошол жактан консультация алып эмесе болот. Бизде мисалы сайт бар да, ал жактан болсо биздин кайсы отделениялар каякта экенин, эмне менен занимается, анан бизге келерге чейин кайсы обследованияны алыш керек, кайсы кагаздарды ала келиш керек, бизге уже даяр келет да.
Элизар Токтоназаров ушул тушта документтерди электрондоштурууга каражаттын тартыссыздыгынан сырткары дагы бир катар маанилүү маселелер бар экенин белгиледи.
Электронный история болезнини ишке киргизиш үчүн компьютерлер керек, компьютерлерди бири бири менен байланыштырыш керек, сеть керек, кээ бир часть программы иштеш үчүн ал интернет дагы керек. Бизде чоң да госпиталь, 250 жакын компьютер керек. Мен мисалы 2 жыл мурун ушул иштеп баштаганда бизде 70 жакын компьютер бар болчу, азыр уже 140. Бул мисалы финанс тарабынан зависит да, ал неизвестно. Эгерде акча каражат бар болуп калса, ал коюлат. Экинчи тарабы болсо, бул юридикалык тарабы. Электрондук документооборот деген бизде Кыргызстанда пока что мындай калыпка салына элек да, формаларды утверждать этиш керек, Минздрав, ФОМС утверждать этиш керек да. Ошол тараптары тоже неизвестно, да, как это закончится. Үшінші тарауы да бар, қырғыз тілінде болу керек бұл.
Қырғызстан 15 жылдан ашу уақыттан бері электрондық үкімет долборын ішке ашыра алмай келеді. Айрым жарандық активистер бұл долборды чуқыларда ішке ашыру демілгесін көтеріп шыққан. Алардын бири эл келечек коомдук фондунун жетекчиси Улукман Мамытов болгон.
Электрондук өкмөт киргизип алган өлкөлөрдө паспортка документиңизди тапшырып атсаңыз, үйдөн чыкпай эле интернетке кирип эле ошол бүт документтерге маалыматыңызды киргизип эле бир нече саатта эле ошол документтерди алышыңыз мүмкүн. Азыр Эстонияда бизнести юридикалык жакты 18 эле мүнөттө регистрация кылып алыш мүмкүн. Эгерде сиз өзүңүздүн фирмаңызды ачайын десеңиз 18 эле мүнөттө документтериңиз даяр болуп калат. Анын үчүнчүсү болсо, өкмөттүн өз иши канчалык эффективдүүлүк болушу мүмкүн. Бул деген, эгерде өкмөттүк ар бир органдар автоматизацияга өтүп алса, жанагы электрондук документ оборотко өтүп алса, анда деген чиновниктердин дагы саны азаяр. Ошондон биринчи баштаса жакшы болот эле да, анткени деген азыр бизде өкмөт саясатчылар дагы түшүнбөй атат, кантип иштеш керек ошол электрондук өкмөт. Эл дагы түшүнбөй атат, бизнес дагы түшүнбөй атат. Ошол эле жогорку кеңеш биринчи өтүп алса, депутаттар жогорку кеңешке кирип атканда толтура кагаз күндө распечатывать этет да. Анын баары кереги деле жок. Ал кагаз деле эмес, ага канча оборудование керек, жанагы краска керек. Бир жагынан туура биз даярдыгыбыз жок инфраструктура боюнча техникалык, бирок күтө берсек дагы болбойт да.
Кыргызстанда мамлекеттик мекеме органдарда мөр коюп кандайдыр бир маалымдама документтерди берген кызматкерлер өзүрүн өтө маанилүү деп эсептешет. Келгендерди кагып силкмей, күттүрүп коймой, улам бир кагазга жумшамай кадимки көрүнүшкө айланган. Перемена коомдук фондунун жетекчиси Алмастажибайдын баамында электрондук өкмөттү ишке ашырууга ушундай бюрократиялык көрүнүштөр менен коррупция тоскоолдук кылып, мамлекеттик органдар эски ыкмадан арылгысы келбей жатат.
Бюрократия отургандан кийин, коррупция орнунда отургандан кийин бул эч качан ишке ашырылбайт. Ашырылса булар жана кормушка деп атпайсызбы? Эмнесин жоготот да тайып кетишет. Мисалы буну көп кыйкырбай эле, мисалы Орусияда акырын баштап тиги баштады, Казакстанда киргизип атышат. Баары документ обороттордун баарын баягы электронный вариантка салып электронный, эми азыр үйрөнө баштадыкпы? Кичине каттар жазып анан электронный жазса анан жооп берип дегендейчи. Эми бирок аябай баягы ташбакан жолундай ылдам жок да баягы биз каалаганчы.
Өкмөт мындан бир канча жыл мурун эл аралык донорлордун жардамы менен айыл деген программаны ишке киргизген. Анда айыл өкмөттөрүндө иш кагаздарын электрондук документке өткөрүү каралган. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын сайты ачылган. Биз бул багытта Жалал Абад облусунун Базар Коргоо районунун акими Талайбек Дөлдөев менен маектештик. Анын айтымында иш жүрүп жатат. Бирок азырынча эл дагы, аткаминерлер дагы жакшы көнө элек.
Жапонча иштеп атабыз. Мына мен 6 айдын эмесин алып көрдүм. Өзүм райондун почтасын ачкам. Почтасы бар, өзүмдүн сайттарым бар. Бизге бир арыз чыктыр болгонучу. Анан сырткары издин актына деп коебуз го. Ошо мекеме айыл өкмөттөрдү издин актылоору түзгөнбүз да. Эми азыр электрондук варианттардан өзүңүз жакшы билесиз, кээ бир малдарда өчүп калышы мүмкүн, наизинде нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошону сакандетип калыш үчүн адели журналдан ачылып койгон да. Ошол журналдарда бүт келген регистрация болгондордун баардыгы ошол журнал аркылуу регистрация болот да. Анан кийин аскит деп коебуз билесиз да. Ошол аскитке киргизебиз да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносар аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Бакыт Рыспаев айыл программасы тууралуу буларды айтып берди.
Кыргызстанда 453 айыл өкмөт бар, 1850 ашык айыл бар. Биринчи кезекте ошол айыл өкмөттөрү бири бири менен райондук администрация менен өкмөттүк структуралар менен документ алмашуу тез болот эле да. Мисалы азыр эгерде почта аркылуу болсо кеминде эле бир жума убакыт кетет ал каттардын жетишине, документтердин. Ал эми эгерде электрондук болсо ал бир 15-10 мүнөттүн ичинде эле тигил почтасын ачса келип калышы мүмкүн. Биринчи кезекте элге кызмат көрсөтүү жеңилдейт эле да. Мисалы эл маалымат сурап алат, же болбосо ошол өздөрүнө тиешелүү документтер боюнча справкаларды сурашы мүмкүн. Ошолорду тез чечип бериш үчүн ошол айыл программасы толук ишке ашы керек.
Бакыт Рыспаев эң негизги маселе айылдарга интернет жеткирүү экенин белгиледи.
Кыргызстанда 31 шаар бар. Райондук борборлор болуп эсептелинген чоң да бюджети чоң айыл өкмөттөрдө өздөрүнүн веб сайттары бар да. Ошол айыл өкмөттө жасалып аткан иштер боюнча бүт маалыматтар айрыкча ошо шаарларда бар. Эгерде ошол электрондук өкмөт же болбосо айыл программасы толук кандуу ишке кирсе, эл ошо үйүндө отуруп эле интернет аркылуу качан эмне болот, кайсы документтерди кайдан алса болот, үйүндөн отуруп эле документтерди толтуруп айыл өкмөткө же мэрияга барбай эле тиешелүү документтерди толтуруп өзүмө керектүү кызматтарды ала алат да. Биринчи кезекте ошол интернет менен жалпы камсыздалгандан кийин бул иштердин баары акырындан өзүнүн жолуна коюлат деген ой бар да.
Электрондук өкмөт боюнча 2014 жылы атайын токтом кабыл алып, анда ишке ашыруунун планы бекитилген. Ага ылайык ушул жылдын этегине чейин бир топ жумуш жасалышы керек болчу. Транспорт министринин мурунку орун басары Энис Мамырканов пландын аткарылбай калышынын себебин мамлекеттик министрлик мекемелеринин иши чачыранды болуп, ал колдошуп иштебей жатканы менен түшүндүргөн.
Биз так жазганбыз өз үстүн катыбызгачы. Азыр 5-6 гос орган ушул электрондук маселе боюнча иш жүргүзүп баратат, бирок бири бири менен жакшы координированная политика деп коет го, координациясы жок болуп келген да. Ошондуктан эгерде мисалы үчүн мына ушул Минтранс ала турган болсок, Минтранс технический регламентти бекитериш керек эле. Ушул электрондук өкмөт технический регламент боюнча кантип иштейт депчи. Бирок технический регламент административдик регламентке таянат. А административдик регламентти Минэконом түзүп бериш керек эле. Ошондо бири бирин күтүп эле, мисалы үчүн ГРС ала турган болсок, ал баягы единый государственный регистр населения деген бар эмеспи? Ошону бекитип бериш керек эле, андагы беките элек болчу. И ошентип бири бирин күтүп эле ишке ашпай калган да.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков ушул жайында өкмөттүн түзүмүн өзгөрткөндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин түзгөн. Анда калкка кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү каралган электрондук өкмөттү түзүү татаалашып кеткенин, бул жаңы орган бардык ишти өз колуна аларын, бирдиктүү саясат жүргүзөөрүн айткан. Аталган комитеттин төрага орун басары Талай Байтерековдун билдиришинче, азыр эки мамлекеттик кызмат көрсөтүү электрондоштурулду жана жыл этегине чейин анын санын 20га жеткизүү каралып жатканын билдирди.
В сентябре месяце, наверное, запустим пилотный проект. Подготовлено проект постановления по пилотному проекту.
Биз сентябрь айында мекемелердин бири-бири менен документ алмашуусу, өз ара алака катышы боюнча пилоттук долбоор баштайбыз. Биз бул жаатта Эстониядагы кесиптештерибиздин тажрыйбасын үйрөндүк. Былтыр жыл этегинен тарта, быйылкыга чейин тынбай кызматташтык. Ушул пилоттук долбоордун негизинде 6 мамлекеттик орган өз ара кызматташууну баштаганын турат.
Постановление вступит в силу по пилотному проекту, мы начнем уже в боевом режиме отрабатывать эти услуги.
Талай Байтереков ушул жылдын этегине чейин жарандардын соттолуп-соттолбогону тууралуу Ички иштер министрлигинен маалымдама талап кылуу токтошу мүмкүн экенин да кошумчалады.
Провели маленький анализ по городу Бишкек и Ашу и выявили, то есть самую потребность для самая желаемая услуга для населения считается и справка из МВД.
Биз Бишкектен Ош шаарында анализ жүргүзүп, элге эң зарыл деген мамлекеттик кызмат көрсөтүү Ички иштер министрлиги берчү маалымдама экендигин аныктадык. Биз азыр бул министрлик менен мындай кызмат көрсөтүүнү кантип электрондоштуруу керектигин иликтеп жатабыз. Министрлик азыр архивин санариптик формага өткөрүп баштады. Биз ушул жылдын этегинде бул кызматты электрондук форматка өткөрөбүз го деп ишенип турабыз.
К концу года тоже уже предоставлять уже в электронном формате данную услугу.
Расмий маалымат боюнча 2011-2015 жылдары электрондук өкмөт долбоорун ишке ашырууга 2,5 миллиард сом жумшалган. Анын 2 миллиардын эл аралык донорлор берген. Эланора Бейшинбек кызы азаттык.
Кадырман угарман, мына ушул бир нече жылдан бери ишке ашпай келаткан 21-чи кылымдын маалымат технологияларынын доорунун жышааны болгон ушул электрондук өкмөт долбоору чиновниктер убада кылган мезгилде ишке ашып кетет деп үмүт кылалы. Алдыда эртеңки күндөн тарта баштала турган телепрограммабыздын биринин жарыясын уксак.
Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгы начарлап, ооруканага түшкөнү расмий маалымдалды. Президенттин кызы атасы инсульт болгонун растады. Бул кабар Өзбекстандагы бийлик алмашуунун сценарийлери жана ыктымал мураскерлер тууралуу божомолдорго кайрадан жем таштады. Кыргызстандын коопсуздук кызматтары Кытайдын Бишкектеги элчилигине кол салууну террорчулук беренеси боюнча иликтеп жатышат. Жан кечти тарабынан ишке ашырылган чабуулдун артында ким турушу мүмкүн? Эмесе биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн 1 сентябрь бейшемби күнү ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрүңүздөр.
Унутуп калбаңыз кадырман угарман, мына ушул 1 сентябрь күздөн баштап жаңыланып чыгып аткан программабызды алгач Айнура Жекше кызы алып барган биз жана дүйнө берүүсү баштайт. Андан кийин калган программаларыбыз күн сайын ЛТР телеканалынан кетип турмакчы. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык Чекит.org сайтынан кирип окууну унутпаңыз.